habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda iyo caawa waa idaacadda caawa iyo dunida ee v o da oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. waa isniin bisha novembar sanadka kuwaa 12 waxaana naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitriban iyo bogga v o a somali com. idaacadda caawiya dunidana waxaa idiin wadaa anigu ah maxamed cabdi. qodobadaad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna caawiya dunidana waxaa ka mida labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya oo kulan wada jira oo ay maanta yeesheen ku ansixiyay hindi sharciyeedka doorashooyinka ku aadan oo ay xukuumaddu u soo gudbisay iyo warar ayan kiismaaye ka soo saareen xubno ka tirsan baarlamaanka federaalka soomaaliya oo maalmahan halkaasi ku sugnaa.
markaan aan aragnay ficilada sharci darrada ah ayna noo muuqatay tallaabooyinka xiga ee u qorshaysan oo dhammaan ka soo horjeeda dastuurka dowladda federaalka iyo dastuurka dowladda jubbaland iyo shuruucda kale ee dalka, waxaan si hordhaca u soo saarnay qodobada soo socda. arrimaha siyaasadda, xildhibaanada jubbaland ku matala baarlamaanka federaalka ee soomaaliya waxay isla qaateen inay lagama maarmaan tahay in dhammaystirka dastuurka loo maro hab sharci ah oo wadar ogol ah.
qodobada kale aanu idinku hayno barnaamijka waxaa ka mid a barnaamijka ilayska v o a aan maanta ku eegayno madaxtinimada donald trump iyo dareenka reer yurub.
donald trump xilligiisii hore waxaan xasuusannahay halkay halhayskiisii caanka uu ku noqday ee ahaa america fairs, wax walba maraykanka ayaa ka horeeya weeye, wuxuuna dul dhigay awaamiiro fara badan, maadaama reer yurub amnigooda ay ku xidhan tahay maraykanka in uu ku soo rogay.
waxaad kaloo dhegeysan doontaan waraysi aanu la yeelanay hogaamiyaha xisbiga wadan ee somalilan cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. wasiirka arrimaha dibadda ee israel gidcoon sacar ayaa isniinta maanta sheegay in horumar laga sameeyey xabad joojin ka hirgasha dalka lubnaan, halkaasi oo dagaal uu ka socday in ka badan 6 toddobaad. wasiirka arrimaha dibadda ee israel ayaa intaasi ku daray waxaa jira horumar gaar ah isaga oo ka jawaabayay su'aal ku saabsan suurtagalnimada in xabad joojin la gaadho. waxaan arrintan kala shaqaynaynaa maraykanka, ayuu wariyayaasha u sheegay isagoo ku sugan magaalada qudus. israel ayaa kordhisay duqeymaha cirka ee dabayaaqadii bishii sebteembar ay ku bartilmaameedsatay xarumaha xisbullah ee guud ahaan dalka lubnaan. wasiirka waa ra-iisul wasaaraha israel benyamin netanyahu ayaa sheegay in ujeeddada howlgalku ay tahay in xisbullah dib looga riixo waqooyiga webiga litani, kaas oo mara koonfurta dalka lubnaan. yoolka kale israel ee lubnaan ka leedahay ayay israel ku sheegtay in la joojiyo isku day kasta oo xisbullah ay ku doonayso inay dib isugu hubayso kooxdan oo taageero ka hesha dalka iiraan. sacar ayaa mar kale ku celiyay in israel ay diyaar u tahay xabad joojin haddii xisbullah ay ka fogaato xuduudaha dalkaasi. dhinaca kale xisbullah ayaa sheegtay inaanay helin weli wax soo jeedina oo ku saabsan heshiis xabad joojina oo lubnaan ka hirgala. warbaahinta israel ayaa ka hadashay in golaha wasiirada ee israel uu ansixiyey soo jeedinta xabad joojinta. ururka xisbullah ayaa isniinta maanta sheegay in milatariga israel aanu awood u helin inuu qabsado xitaa hal tuulo oo ku taala lubnaan, tan iyo markii ay bilaabeen howlgallada dhulka ee xuduudda 6 toddobaad ka hor. dhaxal sugaha boqortooyada sacuudi carabiya maxamed bin salmaan ayaa xabad joojin deg dega oo ka hirgasha khasda iyo lubnaan ku baaqay, isaga oo ka hadlayay shir ay wadajir u yeesheen jaamacadda carabta iyo ururka iskaashiga islaamka oo isniinta maanta dalka sacuudiga ka dhacay. maxamed bin salmaan ayaa sheegay in beesha caalamku ay tahay in sida ugu dhaqsaha badan ay u joojiso ficilada israel ee ka dhanka ah walaalaheenna falastiin iyo lubnaan, sidau hadalka u dhigay isagoo cambaareeyey ololaha israel ee khaza oo ku tilmaamay inuu yahay xasuuq. hogaamiyaasha carabta iyo kuwa muslimiinta ayaa maanta isniin ah isugu tegay dalka sacuudiga kuna yeeshay shir madaxeed ay uga hadlayaan dagaalada khaza iyo lubnaan, taas oo loo arkay fursad ay fariin ugu dirayaan madaxweynaha la doortay ee maraykanka donald trump. shirkan ayaa kusoo beegmaya hal sano kadib kulan kan la mid a oo ka dhacay magaalada riyaad oo ay yeesheen labada urur. kulankaasi oo hogaamiyaasha ay ku cambaarayeen falka ciidamada israel ee khaza ay ku sheegeen inuu yahay mid wuxushnima. Shirkan maanta ayaa sida muuqata ay hogaamiyaashu maanka ku hayaan imaanshaha Donald Trump ee xukunka Mareykanka isagoo markii labaad dib loo soo doortay. Ina Jacobson oo ka tirsan hay-adda International Crisis Group qaybteeda gacanka ayaa sheegtay in shir madaxeedkani uu yahay fursad madaxda labada urur ay maamulka madaxweynaha cusub ee Mareykanka Donald Trump ugu sheegayaan in Mareykanku uu u sameeyo sida ay iyagu wax u doonayaan. 15 askari oo u dhashay dalka Chad ayaa lagu dilay dagaal oo ciidanka dalkaasi la galay koox jihaadoon ah aagga harada Chad Region, waana dhacdadii ugu dambeysay ee noocan oo kale ah ee ka dhacda bartamaha Afrika, sida ay saraakiishu sheegeen. Afhayeen hadle ciidanka oo lagu magacaabo Isxaaq Sheikh Shanani ayaa sheegay inay tahay nasiib darro in ciidanku uu la murugoodo dhimashada 15 askari oo lagu dilay dagaalka, halka 23 kalena lagu dhaawacay dagaal sabtidii dhacay. Sarreeye Guuto Shanani ayaa intaas ugu daray in dadka dhaawaca ah la geeyey magaalada caasimada dalkaasi ee Injamena si halkaasi loogu soo daweeyo. Iskahorimaadka ayaa ahaa kii ugu dambeeyey tan iyo dabayaaqadii bisha Oktoobar, markaasoo weerarey kooxda Boko Haram ku qaaday saldhig ciidamada Chad ay ku dileen ugu yaraan 4 qof. Ciidanka oo weerarkaasi ka jawaabay ayaa bilaabay howlgal ka dhan ah maleeshiyadaasi. War qoraal ah oo uu soo dhigay bartiisa Facebook ayaa madaxweynaha dalka Chad Maxamed Idris Debi uu ku yidhi waxaan tacsi tiraanaya leh u dirayaa qoysaskii ay ka geeriyoodeen dadkii ku shahiiday inay difaacaan dalkooda hooyo intii uu socday iska horeemaadkaasi, waxaanan caafimaad degdega u rajaynayaa intii ku dhimatay, ayuu yidhi madaxweynaha Debi. Qaar ka mid a warbaahinta maxalliga ayaa daabacay waxa ay ku sheegeen liiska ciidamada la dilay iyo kuwa la dhaawacay axadii. Ururka Boko Haram ayaa sanadkii 2009 bilaabay weerar ka dhanaa dalka Nigeria, halkaasoo ay ku dhinteen dad lagu qiyaasay 40,000 oo qof, iyadoo kumanaan kalena aadaadi malaayiin kalena ay ku barakaceen, iyadoo ururkani uu haatan iyo ilaa iyo xilligaasi ku fiday dalalka galbeedka Afrika. Warkii caalamkuna dhegaystayaal waa nagayntaa. Fiid wanaagsan mar kale dhammaantiin ba weli waxaad la socotaan VOA Washington. Aynu ku bilownay fadhi wadajir oo ay maanta yeesheen labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayay ku hansixiyeen 3 hindise sharciyeed oo kala ah hindise sharciyeedka doorashooyinka, hindise sharciyeedka ururada iyo xisbiyada siyaasadda, iyo hindise sharciyeedka dhismaha guddiga doorashooyinka iyo sooxdimaha, iyadoo dhinaca kalena ay arrintaasi ka soo horjeesteen xubno ka tirsan siyaasiyiinta mucaaradka ah. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa magaalada Muqdisho kasoo diray wariyaheenna Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya oo maanta fadhi wada jira ku yeeshay xarunta Villa Hargeysa ee magaalada Muqdisho ayaa ansixiyey 3 hindise sharciyeed oo kala ah hindise sharciyeedka doorashooyinka, hindise sharciyeedka ururada iyo xisbiyada siyaasadda, iyo hindise sharciyeedka dhismaha guddiga doorashooyinka iyo sooxdimaha. Hindise sharciyeedyadan ayaa ah kuwa ay ku shaqayn doonaan guddiga kumeelgaarka ee labada aqal ee baarlamaanka dalka ee u xil saaran diyaarinta xeerarka doorashooyinka. Xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka ayaa ugu horreyn waxaa ka hor hadlay guddoomiyaha guddiga kumeelgaarka ee doorashooyinka, xildhibaan Mahdi Maxamed Guuleed.
Markuu arkay qaraarkii labada aqal ee ay soo saareen 13 Oktoobar 2024 oo cod aqlabiyada ay ku aqbaleen codsiga madaxweynaha jamhuuriyadda, waxa uu soo saaray habraaca fadhiyada wadajirka ah ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Qodobka koowaad, bejka saddexaad buu ku yaalla, waa la soo bixi kartaan. Fadhiyada wadajirka ah ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya si waafaqsan qodobada 26, 1, iyo 57 ilaaca ee dastuurka kumeelgaarka ah, baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxa uu yeelanayaa fadhiyo wada jir ah oo uu kaga doodo kuna ansixiyo xeerarka doorashooyinka, xeerka nidaamka ururada iyo xisaabta, iyo xeerka dhismaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo sooxdimaha.
sidoo kale wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya Cali Xoosh ayaa baarlamaanka ka codsaday inay meel mariyaan hindisada sharciyeedyada la horkeenay si dalka ay uga qabsoonto doorasho qof iyo cod ah.
Gudoonka labada aqal xildhibaanada iyo sanatarada sharafta leh idinkoo qadarinaya ahmiyadda qaranka uu leeyahay saddexdan hindisa xeereed ee sara ku xusan oo awood u siinaya muwaadiniinta Soomaaliyeed inay isticmaalaan xuquuqdooda siyaasadeed ee dimuqraadiga ah ee ku xusan ku cad qodobka 22-aad ee dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo shuruucda kale ee xeerisha doorashooyinka dalka, lagana gudbo doorashooyinka dadban oo loo gudbo in lagu tartamo ururo iyo xisbiyo siyaasadeed oo la gaaro doorasho qof iyo cod ah, loona baahan yahay in la ansixiyo xeerkan saddexda ah. Waxaan si xushmad iyo qadarin mudan idinkaga codsanaynaa, idinka oo gudanaya waajibaadkiina dastuuriga ah, inaad naga aqbashaan codsigeenna oo aad ansixisaan saddexda hindisa xeereed ee hortiina yaalla.
Gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka Sacdiye Yaasiin Xaaji Samatar oo kulanka shir gudoomineysay ayaa ugu dambeyntii ku dhawaaqday natiijada codeynta saddexda hindisa sharciyeed ee la horkeenay labada aqal ee baarlamaanka.
Kooranka maanta waxaa 107 wax diiday male, wax ka aamusay male, sidaasu wuxuu ku yahay ansax.
Dhinaca kale, tallaabada ay qaadeen labada aqal ee baarlamaanka ayaa waxaa ka soo horjeeda qaar ka mid ah maamul goboleedyada dalka oo ay ka mid yihiin Puntland iyo Jubaland, waxaana Jubaland ay si iskeeda u qabsanaysaa doorashooyinkeeda iyadoo magacowday guddiyada doorashooyinka, waxaana arrintaasi taageersan qaar ka tirsan siyaasiyiinta mucaaradka. Xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ka tirsan golaha shacabka sidoo kalena ah hogaamiyaha xisbiga Wadajir ayaa shir jaraa'id oo uu maanta ku qabtay magaalada Muqdisho waxa uu ku dhaliilay fadhiga maanta ee labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya, waxaana dhanka kale uu taageero u muujiyey qorshaha maamulka Jubaland ee ku aadan inuu doorasho qabsado.
Waxaa ogtihiin maanta baarlamaankeenni inuu si xaaraana ku wada fadhiyo oo sidaan ogtihiin golaha sare ama aqalka sare waxaa loogu talagalay in uu turxaan bixiyo ama jeegareeyo sharciyada soo mara aqalka golaha shacabka. Maanta waxay joogtaa in labada gole ay wada fadhiyaan guddi mideysan ay leeyihiin. Labada gole waxay wada fadhiisan karaan oo keliya markay dastuurka dib u eegayaan iyo markay madaxweynaha dooranayaan. Ayagaa waxay ku heshiiyeen dhexdooda oo xajajar ay ku gaareen inay miisaaniyadani isla fiiriyaan, laakiin sabab kale ay ku wada fadhiisan karaan ma jirto. Horey dadka waxaa u maqnaa oo dhammaanteen baa ay goobeynay Soomaaliland. Waxaad ogtihiin mar dhexe waxaa ka bogay tareenka Puntland, saatana waxaa ka maqan Jubaland. Waxaa isweydiin leh inta soo harta horena waa u sheegnay jirwadada qardajeexa ee lagu socda inay saas ku dhammaan doonto. Waxaan rabaa inaan dul istaagaa arrinta Jubaland. Waa Jubaland waa arrin ay u soo noqnoqotay. Madaxweyne Xasan markii ay doortana way la kaysatay, maantana way la jirtaa. Waxaa su-aasha isweydiinta leh, waxaa maalmahan aad loo soo celceliyaa warbaahintana aad la socotaan idinka warbaahintii ah qudbooyinkii ay jeedin jireen Madaxweyne Xasan Sheekh iyo ra-iisul hadda jira ee Xamse Cabdibare ay ku difaacayeen maamulka Jubaland iyo doorashadiisa. Oo dhammaanteen baan ku difaacaynaba. Waxaan difaacaynana waxay ahayd wax ku qoran dastuurka dalka oo ah qodobadiisa 120-121-142 oo madax banaani u siinaya dowlad goboleedka ayaga inay doorashada qabsato.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Dhinaca kalena, maalmahan waxaa magaalada Kismaayo ku sugnaa mudanayaasha baarlamaanka federaalka laga soo doortay Jubaland kadib martiqaad iyo shir wada tashi oo ugu yeedhay madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaan, kaasoo ku aadan khilaafka u dhexeeya maamulka Jubaland iyo dowladda federaalka. Waxaana maanta xildhibaanadaas ay soo saareen war saxaafadeed sida uu ku faahfaahinayo warbixintan wariyaha V O A Kismaayo Aadan Maxamed Salaad.
Saxaafadeedkan maanta ay soo saareen xildhibaanada baarlamaanka labada aqal ee laga soo doortay deegaanada Jubaland ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo maalmahan shir wada tashi ahi uga soconaya magaalada Kismaayo ayaa waxay maanta soo gabagabeeyeen shirkooda, waxaana ay ka soo saareen warmurtiyeed, iyadoona warmurtiyeedkooda ay ku xuseen in doorasho ka dhacda ee Jubaland ay si weyn u soo dhaweynayaan, islamar ahaantaana ay si weyn uga soo horjeedaan go'aanka laga soo saaray shirkii madasha wada tashiga qaran ee uu ka soo baxay madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam. Xildhibaan Cabdullaahi Abuukar Haaji Carab oo war saxaafadeedka u aqriyay warbaahinta ayaa sharaxaya qodobadii maanta ka soo baxay shirkii ay ku lahaayeen baarlamaanka gudaha magaalada Kismaayo.
annagoo ah xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ku metela dawladda Jubaland ee ku siixan warmurtiyeedkan kana jawaabayna casuumadii wada tashiga ahayd ee uu noogu yeeray madaxweynaha dawladda Jubaland annagoo wali uu caasimadda ku meelgaarka ah nooga socdo wada tashiyadii aan la yeelanaynay dawladda Jubaland iyo qaybaha bulshada kuna howlan xal u helidda iyo isu soo dhaweynta kala agti duwanaanta dawladda Jubaland iyo dawladda federaalka wada tashigan oo aan diiradda ku saaray sidii xal waara loogu heli lahaa xaaladda siyaasadeed ee dalka kala aragti duwanaanta Jubaland iyo federaalka amniga shuruucda iyo xeerarka dowlad dhiska Soomaaliyeed arrimaha bulshada iyo duruufaha ku xeeran haddaba waxaa nasiib darro ah iyo lama filaan ah in annagoo weli ku howlan xal u helidda iyo isu soo dhaweynta kala aragti duwanaanta iyo xalinta khilaafaadka u dhexeeya dowladda Jubaland iyo dowladda federaalka in xukuumadda dowladda federaalka Soomaaliyeed iyo gudoonka labada aqal ee sharci dejinta ay qaadaan tallaabooyin sharci darro ah oo sii hurinaya khilaafka iyadoo ay waajib ku ahayd inay xalka qayb ka noqdaan kana warsugaan natiijada wada tashigan aan ku jirno sidoo kale waxaa nasiib darro ah iyo kalsooni xumo ah in iyadoo ay weli caasimadda ku meelgaarka ee Jubaland ku sugan yihiin ergo heer wasiira oo dowladda federaalka u soo dirtay inay xal iyo isu soo dhaweynta ka qayb qaataan welina wada hadalo la leeyihiin dhiggoona dowladda Jubaland in dowladda federaalka ixtiraami weydo sugni weydo natiijada rasmiga ah ee ka soo baxda wada hadalka xildhibaanada waxaa u muuqda degdeg iyo isku dhexyaac maamul oo ka jira hoggaanka labada aqal ee baarlamaanka federaalka iyo xukuumadda federaalka taasoo laga dheehan karo soo gudbinta sharci darrada ee shuruucda xisbiyada iyo guddiyada doorashooyinka annagoo weli ku guda jirna wada tashiga iyo xal u raadinta khilaafka iyo kala aragtin duwanaanshaha ficiladan waxay calaamad muuqda u tahay in dowladda federaalka iska inda tirayso xaqiiqda iyo inaanay jirin cid ay ixtiraam u hayso kuna sifowday oraahdeedii ahayd loo joojin maayo intaa kadib markaan aan aragnay ficilada sharci darrada ah ayna noo muuqatay tallaabooyinka xiga ee u qorsheysan oo dhammaan ka soo horjeeda dastuurka dowladda federaalka iyo dastuurka dowladda Jubaland iyo shuruucda kale ee dalka waxaan si hordhaca usoo saarnay qodobada soo socda arrimaha siyaasadda sida ku cad qodobka koowaad ee dastuurka farqadiisa koowaad dowladnimada dalka waxay ku dhisan tahay nidaam federaala oo dimuqraadi ah kana kooban laba heer dowladeed si waafaqsan qodobka 48aad qodobka 10aad qodobka 10aad ee dastuurka ku meelgaarka ee jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya xildhibaanada Jubaland ku metela baarlamaanka federaalka ee soomaaliya waxay isla qaateen inay laga maarmaan tahay in dhammaystirka dastuurka loo maro hab sharci ah oo wadar ogol ah xildhibaanadu waxay usta ka xariiqeen in dastuurku yahay heshiis bulsho sidaa darteedna in dastuur aan heshiis lagu ahayn uu kala qaybinayo bulshada soomaaliyeed iyo dowlad dhiska muddada dheer la soo geedi gelinayay lagana gaaraynin wax natiijo ah xildhibaanadu waxay u caddaatay in saacad loo baalmaray qodobka 80aad ilaa iyo qodobka 86aad ee dastuurku meelgaarka oo qeexaya habraacyada baarlamaanka loo horkeeni karo hindisi sharciyeedyada iyo go'aamada siyaasadeed ee ka bilowda golayaasha sharci dejinta
sidoo kale markii shirka uu soo gabagabeeyay waxaa warbaahinta la hadlay xildhibaan Mursal Khaliif oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka ee Jubaland laga soo doortay ee ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya waxaana uu sheegay in Jubaland ay xaq u leedahay in doorasho ay qabsato isla mar ahaantaana dastuurka Jubaland uu sheegayo ay kan federaalka ee qabyo qoraalka ahi isagoona sidoo kale sharaxaad ka bixiyay waxyaabaha isku hayaan dowladda federaalka iyo maamulka Jubaland
waxa marka meesha yaalla waxay tahay iyo Jubaland iyo dowladda federaalka waxa ay dhabti isku hayaan doorasho qof iyo cod inta ay ka dhacayso doorashadii hore dadka ay raaliga isaga wada ahaayeen ee dowlad goboleedyadu dastuurkooda u qoray inaan qabanno iyo waxbaha qabannina doorashadan haday dhici weydo 10 bilood kadibna dhib male kursiga isaga sii fadhi iyo sharciyad la'aan kuma fadhin karno kursi oo dadka inaan sharciyad u haysano si aan ugu talino ayaan u baahanahay sida la ajligeed waa inaan doorasho qabanaa doodu horta waa inta ee cidiidan male doorasho qof iyo cod midda kale xildhibaanada walaal iyo sanatarada agteeda maanta joogay walaalahay ay ka wada hadleen murtiyeedkayaga ku qoran habka sharci dejinta dalka in runtii la baalmaro hay-adihii dastuuriga ahaa oo la doonayay inay is-ilaaliyaan iyaguna ay isku dhex milmaan waa nasiib darro xukuumadda waxaa loogu talagalay in aqalka hoose uu ilaaliyo aqalka hoose inuu aqalka sare ilaaliyo shuruucda jidka ay soo marayaan taas ay ahayd
tan iyo markii magaalada Muqdisho lagu soo gabagabeeyay shirkii madasha wada tashiga qaran isla mar ahaantaana intii uu socday shirkaasi uu isaga soo baxay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa waxaa sii xoogaysanayay khilaafka siyaasadeed iyo kala aragtida doorashada u dhaxeeya dawladda federaalka iyo maamulka Jubbaland iyadana Jubbaland hadda ayaa u diyaar garowday in ay qabato doorashada madaxtooyada iyo sidoo kale tan golaha wakiilada waxaana khilaafkan uu cirka isku sii shararay markii madaxweynaha Jubbaland uu magacaabay gudiga doorashooyinka iyo xuduudaha ka oo haatan baarlamaanka Jubbaland ay markaasi cod aqlabiyad leh ay ku ansixiyeen waxaana sidoo kale maanta lagu dhaariyay xarunta madaxtooyada ee Jubbaland waxaana taasi ay keentay markii gudigaasi la magacaabay kadib in khilaafka u dhaxeeya dawladda federaalka iyo maamulka Jubbaland uu sii kordhay iyadoona bulshada qaybahooda kala duwan ay walaac xoogan ka muujinayaan khilaafkaasi Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
Fiid wanaagsan markala dhageystayaal dhammaantiinba weli waxaad la socotaan VOA Washington Soomaaliland ayaa lagu wadaa in maalinta Arbacada soo socota ay ka dhacdo doorashada madaxtooyada iyo golaha sharci dejinta oo muddo dheer dib u dhac uu ku yimid murashaxiinta madaxweyne ee saddexda xisbi qaran iyo urur siyaasadeed ayaa doorashadan ku tartami doona VOA waxay wareysay horodhac doorashada la xiriirta la yeelatay murashaxiinta xisbiyada kulmiye Muuse Biixi Cabdi oo haatana madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirro murashaxa xisbiga Wadani iyo Faysal Cali Waraabe murashaxa xisbiga Ucid shalay intiini dhageysatay waxaanu idiin soo gudbinay wareysiga aanu la yeelanay gudoomiyaha xisbiga Ucid Faysal Cali Waraabe haatanna waxaad ku soo dhawaataan wareysi aanu la yeelanay gudoomiyaha xisbiga Wadani ahna murashaxa madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirro wuxuu u waramay wariyaha VOA da ee waa Zahra Ila Nur oo Hargeysa hadda kula kulantay waxayna weydiisay waxa ugu qorshaysan caqabado iyo kala qaybsanaan ka dhalatay intii uu soo jiitamayay muranka doorashada u dhaxay mucaaradka oo isagu ka mid yahay xukuumadda madaxweyne Biixi
dad badan baa isku keentay adiga iyo madaxda Soomaaliya ma jiraa xiriir idin ka dhaxeeya oo dadka reer Soomaaliland sheegi kartaa maadaama warar badan oo la isla dhexmara jiraan oo dhinacyada ku xaqliyaan dadkeedii ka soo horjeeda
maas aniga xiriir gaar ah naga dhaxeeya Soomaaliya ma jiro waxaas leeyahay Muuse Balla chair farmaajo ku cusub Hargeysa tirka lagaga reebay Hargeysa jibeed waxaas leeyahay hadii ciid Soomaaliya xiriir uu lahayn xukuumadda kulmiye la weydiinay Muuse uu dambeeyay
waan garta safarada baxdo maxaad u malaynaysaa in ay dacaayaduhu ku bataan ee loo yiraahdo wuxuu la kulmay madax Soomaaliya lacag baa lagu fangareynayaa xisbigiisa eedahaasi ilaa doorashadii hore soo noqnoqonayay maxaase idinka uu laydinku tirayaa oo xisbiga kale ee mucaaradka xataa aan sidaas loogu eedaynin
saaxiibkay Muuse kaarkaas uu fiiri u haystaa waxa la leeyahay laakiin waa fiiri la daawaday iyo ku galay 17-kii laakiin filmkaas waa film la daawado shaqaynaya
sideed u aragtay imka xiriirka Soomaaliland iyo wadamada caalamka geeska Afrika hadda ku bilowno wadamada dariska la xuduudaha wadaagtaan iyo ilaa dunida inteeda kale
waxaas leeyahay de xiriirada qaarkood hoos bay u dhaceen Jabuuti baa kamid ah Itoobiya xiriirka uu wareystay wadamada East Africa waxa ay badii hore ama siyaasiyan xilligii u dubaa uu fiicnaa wadamo badan oo dunida ka mid ah xilligii u dubuu uu fiicnaa wadanka South Africa la yiraahdo xilliga uu waasina lahaa jirtay xilligii u dub ay xukunka haysay gaar ahaan ka mid ahayd wadamo badan oo ayaa jiray oo muhiim ah markaas leeyahay wadamada qaarkood ee gobolka ku yaala muhiim bay loo yihiin markasta oo ugu horeysa dalka Ethiopia dalka Kenya dalka Ingiriiska dalka Maraykanka iyo dalka kale oo weyn ee Soomaaliland ee qadiyadeeda lagaga ololayn karo wadamadaas muhiim bay loo yihiin laakiin dalka Ingiriiska berigii aanu gudoomiye baarlamaanka ahaa waxaa sheekho waxaa u ballaaran oo kunta ka badan mudane oo labada aqalba ahaa oo Soomaaliland aad u tageri jiray hadda ma jiraan ma jiraan
san ka warhayna warbaahin ahaan waxaa jira dhowr jeer oo baarlamaanada wadamada waaweyn qadiyada Soomaaliland la keenay sida Maraykanka iyo Ingiriiska oo kale ama wadanka UK kuwaasi ma wax leedahay waxba kama jiraan
weena oranay waxba kama jiraan waxa la qabsay diba taageerin ee wanaagsanaa
waan garsa
laakiin hadda iyo taas jirto waasle markan barbar dhigo laba kun iyo tenki tobanki iyo maanta laba tobanki wixii ka horreeyay ka feenaa xiriirka baarlamaanka ingiriisku dhalo lahaa
waxaa inta badan dadka ku taageeraa sheegaan nabad ugu arrimaha dibadda iyo diblomaasiyadda ku fiican tahay ma jiraan xiriirdo aad ogtahay oo haddaad xilka qabato aad Soomaaliland uga faa'iideyn karto ama dowlado ama shaqsiyaad muhiima oo markaa aad odhan karto waxay idin kala qaban karaan siyaasadda arrimaha dibaddada xafiis ka timaado
لكن مر والبد ده واحد كان صايم في ده سفيرها سومال سومال لا تقابل سر قال بيني كذي هو اللي كذي حير كذي دولي وين هاينا هو شغل وين هاينا وانا كان صاحي حير كا دس كم تلية نكمل مثلا انجليزي كم تلية سومال لا تقابل سر فكر كنا جنب حيو بس كان صاحي ما بعرف مركع عبد الله ده ناس ما لغوا معامل كريم ما خسارة اللي سووا قالي لكن ما حسلي أديك هو اللي وناشين هذا شو هو كان من قالي كريم إن عكال مثلا أنا قلنا كمان ستون أوروبا تفتمية صدح صدح حسبي صدبا أورو انت طبعا إسبهاي سوية وإسبهاي سن بدل دورة ويا لما انت طبعا وفرض ويا أنا فرا مشان
لين عين الشرعي
يا هي
markaas sidee suurtagal ku noqonaysaa hadhowti xisbigaagu soo bixi waayo xisbiyada ama ururada aad istaageereysaan ay soo baxaan iyo hadii labadiina dhinacba soo baxaan oo xisbigaaguna uu ururkaagu xisbigan wadanina marka la isku soo baxo inuu noqdo xisbi qaran saaxiibadaada bahdoodaadka siyaasadda noqoteen ay isbahaysiguna ay soo baxaan hannaanka loo wada shaqeynayo mid wax nooga sheegi kartaa iyo faa'iidada ay leedahay doorashada kadib imka doorashada waa inaad codkii wadaagtaan oo dadkii iyaga taagsanaan adiga ku codeeyaan laakiin doorashada kadib maxay tahay filashada dadweynu
dhorta isbahaysi gudiyo dhulka xiciga oo coalition af ingiriis
wadaag
balkiini aad ugu badan inta badan inta badan xisbiga uu leeyahay ma tartamee kooxda xisbiyaha oo soo safay ayaa doorashada wadaaga marka inaga waa xisleeyay isbahaysiga ma markii ugu horreysay siyaasadda Soomaaliland oo la isbahaysto waxaana iska bahaystay muuse marka waa xisleeyay heshiisyaan qaban heshiisyaan ma hayn kuwa qarsoodi waxaa kuwa shacabiga loo soo bandhigay oo meel babalka laga akhriyay waan kala madax banaanahay tusaale dekaah iyo wadani qodobka ugu horeeya waxa weeye inay kala madax banaan yihiin oo ay tartamayaan doorashadana kala calaf qaadayaan laakiin dhinacyo kalean haddana isin kaashanayna oo ka mid ah inay iyagu maadaama ay madaxweyne u tartamayni ay codka labaad siiyaan musharaxa madaxweynaha ee xisbiga wadani waxyaabaha aan isleenahay dawa wadaagi kartaan xukuumadda waxaan u ballan qaadnay inaan wax ka siino
ururaad ii sheegtay inay idinku soo biireen oo heshiis wada gasheen sidaan warbaahin ahaan ba ognahay qaar badan oo ka mid a markii ururada la sameynayay xisbigiina iyo xisbiyada kale xisbiga kale mucaaradkii aada baad uga soo horjeedeen ururada in ururada la furo oo waxaa doonaysa saddexdiina xisbi oo keliya inaad doorashada gashaan kadib doorashada madaxweynaha ururada la furo marka ururadii aad ka soo horjeedeen diideen inay xataa madaxweynenimadiida kula tartamaan siday imika suurtagal idin ku noqotay inaad idinkeyda kusoo biiraan oo makaa istaageersataan
ururada la furo kamaaurado ururadu waxay ahayd doorashada madaxtooyada xilli bay lahayd 2022 dhacdo marka madaxweynaha ay soo gaarsiiyey doorashadii ururadaya iyo tii madaxtooyada dastuurka wuxuu leeyahay madaxweynaha waa soo qoray laftigiisa ragga referenskana dooni karto doorashada dastuuriga waa waraaq qoran oo decreti madaxweynuhu soo qoray baarlamaankii hore marbay soo qoreen dadkii ka tegayay doorashada ururada la soo horreysay madaxweynuhu wuu jawaabay wuxuu ku yidhi doorashada madaxtooyada waa dastuuri doorashada شرف الشيخ في الدستور قال الدستور على الهرستين أيام ما كان موجود حلقة مرضى بقى قصوك علم الحوين وكاسوي التوصل على صوف الهرستين قاكل اسم بنا هين وحلق دولة شرف مدحتوية صوف الرئين يستيقى كان حلقة هلا قبطه دي مكان الله مدي دولة شرف تيس اللي قلنا قبل لها مدحتوية أنا وين عقب أنه كما ناس الرشيدين شوفوا كسوا صباحنا ديار بانواهي يا نعم بالله لطال الحكومة لها ديار بانواهي لكن دي واحد الحكومة إن دور الشرطة ويحتويز صوخ الرئيسو أو ما عايزكو مرق أفطان مرقا يمكا حالك يقول دبيه وحن نوضعين دور الشرطة ودي دور الشرطة ويسكو ستكو راس لدي دور الشرطة والرضا نمد حوينه وحكور تاقنانون دور الشرطة مد حتويده الدورشده وشده ما يعني الحبيب ما شفر يعني ما دعوين فيه ما كان دورشده وشده ما دام دليل حسبية يقوله وتفتمية تاس الوحي كانتاي إن دورشده أنا ما تقعر حب انتو دبضان أنا حلفا نقول
إن أعضيكم مدحوين هديات مقطع ملغي يا باعين مددي ذا حلك المركو دمادا مدحلية كاكو الدورة الشقة بطو هرمت عن سمك وقر شيء سنتي سبقا كان لوصو عفتشرا مدحوينه تدبس سنة إيا كبضان ليسكسي تشوقي حفيسك
الشعب هيدي ميش تسونا لله بدو كل الدبول عدو تامكش تفضيح روك كيناد تايو لكل ميس بدو كل كواي مكرتاني مكرت
وان كرت
سلا بسوش وقران محارب أيام كل عام دوما دالله.
وانكر. أقدم بنتي إن محاكاة سنة سادتك سومالي لان إسكو ديوان قليين عد بحنتا أي كقيب قلان حق أوله إنه مركع عضيان كلا دورنا يا صدح مشرح ومدحوين النمو تاغن يستحي ذي مدحوين كحيقين إيا أرور هذي يحسب يديو يقولون مركلا إسكو در الطبان مقونايا دور الشضاء إنه قصور فول كلا أحتي وقوه ريسين نوع عيدة حكا عسنة سددوينة
وصاروا شخصيا أنا أقول حنا هذا عبد الله إرحان الله يو نانا يسو وحن شعبي السومان اللي أنت كأصنا يا دمانتي إنا نهاي مشرح مدحويني والسومان اللي أنت مشرح المدينة التاقل أنا كأصنا يا دمان أتكد وحن كأصنا كدرية إنا تاقيران اسبدل كهدي الله إلا
كاسي وحو ها قدومي حزبيقا وضاني أهنا مرشح حمد حويني إيسو مالان عبد الرحمن محمد عبد الله عرو ورمي وريها بيه ويدا أو هرقيسا وزارع إلا وهرقيسا كولا كولانتي سيدو كالايدا عدينا سوصعدا واحد كومغلي دونتان ورئيسي عن الله يلاني موسى بيحي عبدي مدحوينا إيسو مالان أهنا مرشح حزبيقا حاكم كا كولمي ها تنه واحد كسر دوا تام برنامج كي إليسك في أوي أن مانتا كو إيجي نو درانك يورب إيا عبسيدا إيكا قبان مدح تنمى دا دونالد ترامب أفرت السنة إيسو سعطة محمد علاد حسن أيا إنو هيا
kulanti wacan wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada marka la iyo barnaamijkii ilayska VOA da oo maalin walba oo isniina bishiiba laba jeer aad ka dhageysataan idaacadda VOA da laanta afka Soomaaliga maalinta birta ah ee talaadada waxay ku beegan tahay todobaad kadib markii ay codeeyeen shacabka Mareykanka oo ay doorteen Donald Trump madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa noqon doona madaxweynaha xiga ee Mareykanka marka si rasmi ah loo dhaariyo bisha Janaayo ee soo socota. Waxa uu ku guuleystay mid ka mid ah doorashooyinkii ugu qilaafka badnaa ee soo mara taariikhda casriga ah ee Mareykanka. Isagoo 87 sano jir ah, Trump waa ninkii ugu da'da weynaa ee abid loo doorto madaxweyne Mareykanka. Sidoo kale waa madaxweynihii ugu horeeyay inta doorasho looga adkaado ku soo noqda oo ku guuleysta. Tan iyo 1892kii markaas oo Grover Cleveland uu sidan oo kale aqalka cad ku soo noqday marka laga soo tago waxa ay shacabka Mareykanka ee doortay ay ka filayaan soo noqoshadiisa waxay sidoo kale saameysaa dunida oo dhan inaga oo barnaamijyada soo socda ku eegi doona saameynta dib u soo noqoshada Trump ee Afrika iyo Bariga Dhexe ayaan barnaamijkeena maanta si gaar ah ugu eegi doona dareenka reer Yurub iyo madaxtinimada Donald Trump afarta sano ee soo socota si wada jira Mareykanka iyo dalalka midowga Yurub ayaa gacanta ugu haya ganacsiga caalamiga ah waxay door hormuud ka ciyaaraan diblomaasiyadda caalamiga ah iyo xoogga gaashaandhigga caalamka talaabo kasta oo ay Yurub iyo Mareykanka qaadaan ayaa saameyn weyn ku leh dunida inteeda kale waxay xulafo ku yihiin isbahaysiga military ee ugu ballaaran dunida ee gaashaanbuurta NATO ee waqooyiga badda Atlantiga Mareykanka waxa uu Yurub ku kaalmayay dagaalkii labaad ee adduunka iyo qorshihii Marshall Plan ee dib u dhiska Yurub ee 1948-kii. Maanta xiriirka Yurub iyo Mareykanka ma aha mid u diiran sidii hore. Xulafada Yurub ayaa ka doodaya waxa guusha Donald Trump ee dib loogu soo doortay madaxtinimada Mareykanka ay uga dhigan tahay amaankooda iyo dhaqaalahooda. Muddo xilalkii ugu horeeyay ee Trump ee xafiiska waxa lagu xusuustaa inta badan xiriir qallafsan oo uu la lahaa saaxiibada midowga Yurub iyo NATO. Wala aasna waxa sii xoojiyay duulaanka ruushka ee Ukraine. Cabdiqafaar Cabdiwardeere oo bartay xiriirka caalamiga ah kana faalooda arrimaha Mareykanka iyo Soomaaliya ayaa ka waramaya sawirka madaxtinimada Donald Trump ee 4 sano ee soo socota.
Madaxweyne Trump marka uu la wareego xukunka waxaad moodaa inuu aad uga duwanaan doono markii 4 sano hore. 4 sano hore wuxuu ahaa niman aqoon badan u lahayn arrimaha dibadda iyo siyaasadda iyo maarkin iska ganacsada ah waha hadda se waxaad moodaa inuu aad iyo aad uga fakarayo dadka uu wax u dhiibanayo isagoo inta badan ku salayn doona yaa wadaya ajendahaaga yaa daacad ku ahaan doona waxyaabo badan oo hadda uu sheegayba oo uu leeyahay waan uga duwanaan doonaa sanadihii hore waxa ugu weyn dadka uu qorayo marka waxa laga yaabaa inuu u dhiibto masalan arrimaha dibadda oo kale hadda labada nin oo hadda la wadwado kale dad wax allaale iyo wixii uu yiraahdo haye dhahaya khibradna uu u yeeshay inuu mar allaale iyo markii ay maaragtay ajendihiisa ka leexdaan uu ama iska cayrin karo ama wuxuu rabo ku sameyn karo marka waxyaabaha uu bedelayo waxaa ka mid ah dadka u fulin doona siyaasadiisa arrimaha dibadda
ku dhawaad 10 hoggaamiye ayaa ku kulmay magaalada Budapest qamisii la soo dhaafay halkaas oo ay ku yeesheen shir madaxeedka siyaasadda Yurub oo la aasaasay kadib duulaankii Ruushka ee Ukraine. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa sheegay in Yurub ay waajib ku tahay inay iskeed isu taagto si ay isugu diyaariso madaxtinimada Donald Trump isagoo su'aal hor dhigay madaxda reer Yurub.
He is going to defend the interests of the American people and that is legitimate and
wuxuu u socdaa inuu difaaco danaha dadka Mareykanka taasina waa sharci waana arrin wanaagsan su'aashu waxa ay tahay diyaar ma u nahay inaan difaacno danaha reer Yurub
isbahaysiga NATO ayaa wali ah goosha amniga Yurub iyada oo lagu jiro duulaanka Ruushka ee Ukraine Ed Arnold waa falanqeeye ka tirsan macadka Britain ee Royal United Services Institute
Saameynta ugu horeysa ee isbahaysiga ayaa ah si loo sii wado taageerada Ukraine haddii ay jirto hoos u dhac la filayo oo ah kaalmada military ee Mareykanka.
Su'aal ay falanqeeyayaashu aad isu weydiinayaan ayaa ah doorka Yurub ay qaadan karto si ay u daboosho taageeradii Mareykanka ee Ukraine haddii xukuumadda Donald Trump ay joojiso ama ay dhinto. Ian Bon oo ka tirsan xarunta isbeddeldoonka Yurub ayaa ku jawaabay.
Ha, laakin waxa ay qaadan doontaa dadaal aad uga badan midka ay hadda Yurub ku bixiso Ukraine.
Intii uu ololaha ku jiray Donald Trump waxa uu sheegay inuu maalin qura uu ku soo afjari doono dagaalka Ruushka iyo Ukraine. Inkastoo aanu sharixin sida uu taasi ku yeeli karayo, dadka wax falanqeeya ayaa qaba in Ukraine ay ka baqayso in lagu qasbo wada hadal nabadeed oo aan iyada dani ugu jirin ama ka xaglinaya. Waa kan Ed Arnold markale.
Runtii waxaa jiri kara xoogaa walwal ah halka ay jiraan dalal Yurub dhexdeeda ah oo isweydiinaya maxaynu u kordhinaynaa gargaarka Ukraine haddiiba ay si dhaqso ah u dhacayso heshiis laga xaajoodo oo Trump oo saaxiib la ah Putin uu riixayo.
Mas-uuliyiin hore oo ka tirsan dowladda Mareykanka ayaa sheegay in Trump uu ku fikiray inuu gebi ahaanba Mareykanka ka saaro gaashaanbuurta NATO xilli xafiisiidkiisii hore. Jonathan Martin waa falanqeeye siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka kana tirsan jaamacadda University College ee magaalada London.
Waxaan u malaynayaa inuu jecel yahay fikradda ah inuu ilaaliyo xulufada shisheeye ee saaxiibka ah iyo kuwa cadowga ah labadaba iyo sidoo kale kuwa ka soo horjeeda inay ku qiyaasaan ujeedooyinkiisa ugu dambeeya. Waxaan u malaynayaa inuu taas u arko inay tahay awood.
لكن حوغيها قود اي نيتو ماك روت او اسناها كاقيب غلاي شركة بودابست ايا كو اماني دانالد ترامب الو كو عذادي اي حلوفذي ساهرير يوروب اني لعق بادن كو بحيان انا عقاشان ديقا يدفاع يوروب.
مركو مدحوينها اها ترامب ووحو اها كنو دي رقلي انا كو قدمنو برتماميت كيني قرش ان كو بحنو gaashaan dhiga oo ahaa 2% dakhligeena guud GDP ga Yurub.
Xulafada Mareykanka ee NATO Yurub waxaa kala laga yaabaa inay wajahaan qalqal dhinaca dhaqaalaha ah marka Trump uu ku fariisto kursiga aqalka cad bisha Janaayo ee soo socota. Gareth Martin oo falanqeeya siyaasadda arrimaha dibadda kana tirsan jaamacadda American University ayaa qaba in Yurub ay isu diyaarinayso xaalado hubaal la'aan ah oo ay kala kulmi karaan Donald Trump.
The 4 years where Trump was in office were rather tumultuous. There were moments of constant bickering, a lot of disunity.
After this, Trump has been in the world. He 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 has been in the world. Hadda waxaan ku jirnaa dagaal weyn oo Yurub ka socda kaaso socday 2 sano iyo bar.
Mark Foyer waa falanqeeye ka tirsan xarunta falanqeynta siyaasadda Yurub. Waxa uu isna qabaa in Donald Trump uu cadaadiska ku badin doono dalka Ukraine.
Trump waxaa laga yaabaa inuu dhab ahaantii go'aansado inuu cadaadis saaro Ukraine isagoo ka joojinaya dhaqaalaha Mareykanka uu siiyo ee xagga militariga, diblomaasiyadda, siyaasadda iyo noocyada kale ee taageerada si uu u tuso taageerayaashiisa inuu nabad ka shaqeynayo.
Mark Foyer waxa uu sheegay in ballanqaadka Trump ee ah inuu soo afjarayo dagaalka ay muujinayso in laga yaabo inuu Ukraine iyo Ruushkaba ku qasbo inay isa soo hor fariistaan miiska wadahadalkana ay ku xaajoodaan.
Habka kaliya ee Trump uu ku joojin karo dagaalka waa mid nasiib darro ah oo ah inuu cadaadis saaro Ukraine si uu u joojiyo dagaalka iyo inuu aqbalo xabad joojin iyo sidoo kaleeto inuu aqbalo oo uu bixiyo dhulalka Ruushka uu qabsaday ee ku jira shuruudda nabadeed ee Ruushka.
Injineer Ahmed Abtadoon oo ah falanqeeye deggan Yurub ayaa eegaya sidii uu Trump ula macaamilay Yurub muddaxileedkiisii hore.
Donald Trump xilligiisii hore waxaan xasuusannahay halkay halhayskiisii caanka uu ku noqday ee ahaa America First. Wax walba Mareykanka ayaa ka horreeya wiiye, wuxuuna dul dhigay awaamiiro fara badan maadaama reer Yurub amnigooda ay ku xiran tahay Mareykanka, in uu ku soo rogay in ay bixiyaan dhaqaale si maarata loo difaaco xagga amnigooda loo sugo, dhaqaalahaas oo ah inay dal kastaaba 2.5% dakhligiisa uu ku bixiyo difaaca. Runtii cadaadis fara badan buu ku saaray. Waxaa kaloo iyadana jirtay inuu cadaadis ku saaray in maaragtay uu xiriir fiican la lahaa Ruushka oo maaragtay runtii xaggii uu Yurub aw kala saaxiib ka ahaan lahaa ama isku halaynta ay Mareykanka u qabeen oo u weeciyay xaggaas iyo Ruushka ama Putin oo xiriir aad iyo aad u wacan la yeeshay. Taas ayaana keentay inay shaki badan ka muujiyaan, una runtii ula dhaqmay sidii si aan maartay dal saaxiiba ama sidii looga barta Mareykanku inuu maaratay wadamada reer galbeedka dhammaantoodba damaanadooda yahay.
Injineer Axmed ayaa ka warramaya waxa ay Yurub ka Trump ka filan karto 4 sano ee soo socota ee uu madaxweynaha yahay.
Waxa laga filan karaa Trump 4 sano ee hadda soo socota runtii horta jahwareer iyo bataqaana argagax ayaa ku dhacay wadamada guud ahaan wadamada reer galbeedka, iyagoo markii horeba farta wadnaha ku hayay oo aad iyo aad uga walwalsanaa inuu dollar Trump inay suurtagal tahay inuu soo baxo. Laakiin waxaaba dhacday doorashadii inuu Donald Trump si xaragana ku soo baxay oo aan lama filaan ah dadkana ka wada yaabisay codadka iyo waxa uu ku soo baxay iyo waliba isagoo maartay laga yaabo inuu labada aqalba xataa ay xaggiisa soo maraan haysana awood aad iyo aad uga badan tii hore ee afartii sare uu haystay. Maxaa ay filan karayaan? Horta hadda European Union-ka waa kuwan shirba isugu yeesteen oo Budapest ku shiraya waddanka Hungary. Waxay meesha isugu tageen waxay tahay in tala mimida laga qaato Donald Trump laga yeeli lahaa. Waxaa kaloo iyadana jirta inuu wadamadaas qaar ka mida runtii sida waddanka Hungary oo kale ay aada isugu fiican yihiin oo wadamadan maaragtay iyaga laftoodu ay dadka nationalistka ama wadaniyada lagu tilmaamo ay haystaan. Donald Trump waxaa laga filan karaa loogana fadhiya waa kow America First, America ina waxba ka horeyso, waa labo in wax danta Mareykanka uu ka wada hormarinayo danaha kale oo dhan, waa saddex inuu waddankii wax u soo dhoofiya ee ka gadan waaye alaab ka gadan waaye beecbisarku labada dhinac u ahaan waayo inuu kusoo rogayo waxa loo yaqaano taarifska ama mataqaana canshuur uu kusoo rogayo waxa ay waddanka soo geliyaan, ku qasbo inay waxa ay usoo loo soo dhoofiyo qaasatan sida jarmalka oo kale baabuur badan buu u dhoofiyaa waxa loo waddanka Mareykan loo dhoofiyo inay wax lamid a iyaguna ka qaataan. Iyo tan ugu dambaysa oo ah in uu runtii qasab kaga dhigi doono in ay u hoggaansamaan wax alla waxa uu Donald Trump rabo, kaasoo dantiisa keliya ay tahay sa Norsheed buu usoo sheegay horumarinta Mareykanka isagoo ka jawaabaya codsiga ama dadweynuhu waxay u dhigataagayaan xagga dhaqaalaha, xagga amniga, xagga immigrationka, waxaasoo dhan ballanqaadyadiisu ku jiray inuu si dhaqsa u xalinayo, iyo isagoo ku hanjabay ama u sheegay inuu maalinta ugu horeyso xafiiska tago uu joojinayo dagaalka Ukraine. Taas ayaana maanta ugu daran oo Yurub haysata inuu hubkii iyo dhaqaalihii lagu bixinayay uu ka joojiyo, saasna ma taqaanaa Ukrain wadan la qaybsaday u noqoto Ruushkuna wax qaato iyagana wax loo soo reebo.
Axmed Cabdulaahi Kaboole waa falanqeeye ka faallooda arrimaha amniga deganna dalka Finland, waxa uu ka warramayaa cabsida ay Yurub ka qabto madaxtinimada Donald Trump.
Waa jirtaa cabsi ay qabaan Yurub marka la fiiriyo siyaasaddii horeetay wada shaqayntii Donald Trump ka dhex martay. Waxaa jira cabsida ugu weynna waxay tahay sida ay saameyn ugu yeelan karto dhinacyada amniga iyo siyaasadda. Trump wuxuu muujiyey muhiimadda NATO ayuu isaga ka muujiyey waqtigiisii hore, waxayna ka dhigan tahay in Yurub laga yaabo inay u baahato inay si madax bannaan u xoojiso difaaceeda iyo siyaasadeeda guud ahaan amniga iyo taageeradeeda iyo wada shaqaynteeda, iyagoo ka baqaya in Maraykanku uu yareeyo runtii taageeradiisa. Dhanka kaleeto waxaa jira cabsi weyn oo laga qabo in Maraykanku hoos u dhigo taageerada Ukraine maadaama waqtigii dagaalka bilaabay ilaa hadda reer Yurub iyo Maraykanku garab istaagayeen, waxayna taas yacni saameyn ku yeelan kartaa mowqifka Yurub ka leedahay dagaalka u dhexeeya Kiyev iyo Moscow. Marka sida guud loo fiiriyo soo laabashada Trump waxay kor u qaadi kartaa si lamid a ay leeyihiin dhaqdhaqaaqyada xag jirka ah ee ka jira Yurub, taasoo keeni karta in kala qaybsanaan oo ay dhiirageliso kooxaha xag jirkaa ku kala qaybsan siyaasadda arrimaha difaaca iyo guud ahaanba arrimaha dabadda. Marka walwalkaas guud ayay qabaan, waana wax muuqata in uu marka la fiiriyo Donald Trumpna hadalladiisana uu leeyahay waxaa lagu eedaynayaa inaan dagaal bilaabi doono, laakiin waxaan rabaa peace iyo nabad aan rabaa. Micnaheedu waxay lamid tahay inuu go-aan rabo inuu ka gaaro arrimaha Ukraine, qaabka uga gaarana ay noqon doonto wadahadal ay ku heshiiyaan Russia iyo Mareykanka.
Arrin kale oo Yurub inuu wajaho Trump ay tahay ayaa ah xiriirka kala dhexeeya Turkiga oo ah dal awood badan ka tirsan NATO saameynna ku leh Bariga Dhexe. Turkiga waxa uu kasoo horjeestay dagaalka Gaza iyo Lebanon. Falanqeeyaasha ayaa sheegaya in madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan uu raadin doono inuu dib u soo celiyo xiriirkii dhowaa ee uu la lahaa Donald Trump oo uu ka gudbo xiriirkii xumaaday ee kala dhexeeyey Turkiga xukuumaddii madaxweyne Joe Biden. Uzgur Unluhisar Shikli waa madaxa xafiiska hay-adda German Marshall Fund ee magaalada Ankara.
Inta lagu jiro maamulka Trump, waxa aan aragno waa xiriir aad u xoogan. Haddii aan
سيستحا وحاسوستو مدحوين ترام إيو مدحوين إردوغان وحا يكل من سيقال جير غوفور كفول أها وحا يجرتا طبعا سيدو كلا يتبوغش الدولدين إيو سودوين أقل كعادة مالك اللي بربر ديغو مدحوين بايدن أو أي إردوغان كل من سيقفول كفولا لبجيرو كليا
مدحوينها التركيا رجب دايب إردوغان وانين أي مركة قارس كل عان مدحذة غير قلبيتكا بل سم أوسن قرن وحا أوشيغي إنو سيديرن ولما عامل أيو مدحوينها لدورتي دونالد ترامب أرين كالو أوين أو مدحوين دونالد ترامب ووجه أيو أياه أرين تا إزبهايستيغا دقالي لوسو غابيو بريكس وغامياشا بريكس أو كجيرو مدحوينها روشكا فلادمير بوتين يو غامياها شينها شي جين بين ayaa si aad u sheegay sida ay uga go'an tahay inay si wada jir ah u soo bandhigaan nidaam lacag bixineed oo kale oo aan ku xirnayn dollarka Mareykanka qorshaha tarifada iyo canshuuraha ee Trump waxa ay dib u soo celin kartaa xisadda ganacsi ee u dhaxeysa Mareykanka iyo Shiinaha taasoo qatar gelinaysa ama qalqal ku keenaysa dhaqaalaha caalamka Abdulqafar Abdul Wardeere ayaa ka waramaya sida Trump uu u wajihi doono isbahaysiga BRICS
ee arinta BRICS ee runahaanti waa mid ugu weyn oo admoode in dimuqraadigu aanay si fiican u maamulin oo marka isagu u yimaado waxa laga yaabaa inuu kordhiyo masalan tarifada uu saaray dadkaas oo dalalka badan oo Aashiinaha iyo Huushka iyo ay kamid yihiin waa kuwa dhowr iyo soddon dal isku duuday oo yiri waxaan la tartamayna dollarka iyo maaragtay inaan hal meel dhaqaalaha adduunka laga maamulin oo dollarka lagu xukumin marka waa waxyaabaha uu ku faanay oo uu leeyahay waxaan rabaa in qofku hadaanu bariicadiisa halkan ku sameeyeen oo warshadaha iyo waxyaabaha maanta wax soo saarku dhane aanay dalkayaga ku saleysmeen wuxuu leeyahay waxaan saaraya tarifa weyn iyo canshuur baan saaraya 200% 200% oo kalaan saarayna waana sida kaliya uu leeyahay dhaqaalahayaga uu kuna kubcin karno kuna tartami karno dalalkan hadda u badan maaragtay BRICS inay ka qayb qaataan marka arintaas waxaad moodaa inuu madaxweyne Trump asaguna ay tahay waxyaarihii uu aad ugu ololeeyay
intaas ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska VOA-da ee toddobaadkan oo aan ku soo qaadanay saameynta dib u soo doorashada Trump iyo madaxtinimadiisa Mareykanka ee Yurub barnaamijkeena soo socda waxaan ku eegi doonaa bariga dhexe ee Afrika oo ay Soomaaliyana ku jirto barnaamijka cidii uu sheego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka iyo Facebook-geena anigu maxamed cali xasan ayaa idinla socodsiinayay barnaamijka inta aan mid la mid ah ku kulmaynana waxaan idinkaga tagayaa sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo aad umadsan yahay maxamed cali xasan barnaamijkaasi la socodsiinayay haatan ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo mahad cali xidir waan yahay isla ciyaarihii iyo mahad cali xidir
kulanto ana wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqilaada ciyaaraha toddobaadka VOA oo galabta aanu kaga hadli doono dhammaan kulamada toddobaadkan ka dhacay horyaalada kala duwan ee qaarada Yurub sida Premier League, Serie A talyaaniga, La Liga Spain iyo Bundesliga ha dalka Jarmalka waxaan galabta barnaamijka marti ugu ah oo ila falanqeynaya Xuseen Maxamed Hadafu oo ka mid ah horyaasha ciyaaraha TV ee jooga Muqdisho Cabdulla Deef Noor Cali oo ka mid ah dhalinyarada falanqeysa ciyaaraha ee jooga Muqdisho iyo Burhan Cali Macow oo ka mid ah saxafiyiinta ciyaaraha wax ka qora kuna sugan magaalada Muqdisho dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka faaqadaada ciyaaraha toddobaadka VOA waxaana su'aasha ku horeysa ku bilaabay Xuseen Maxamed Hadafu oo aan wax ka weydiiyey waxaabihii laga bartay kulankii weynaa ee derbi London kaas oo dhexmaray kooxaha Chelsea iyo Arsenal
ma gentleman waa ku dhawahay VOA waxyaabaha laga bartay markaan la wadaago dhageystayaasha kulankii u dhaxeeyay kooxda waqooyiga London ka dhisan ee kooxda kubadda cagta ee Chelsea deegaan riskaad waxay ku jiraan kaalinta afraad maadaama fursad muhiim ah iska qasaariyeen Chelsea kaalinta saddexaad ay ku jirtaa farqi goolash ayaa u dhaxeeya maadaama 19 dhibcood ay isla wadaagaan laakiin Chelsea 8 gool oo nadiif ayaa shaqaystay taa oo ka dhiman in Arsenal fursad ay iska qasaartay Mikel Arteta ayaa si are leh ugu weeraray ciyaartoodiisa Arsenal kadib markii ay barbardhac gool ay la galeen ciyaartii ayta u dhaxeysa kooxa kubadda cagta ee Chelsea kooxda kubadda cagta ee deegaan riska Arsenal ayaa goolka ugu maadcelinaysa Gabriel Martinelli ka oo furay goolasha kulanka kooxdiisa ee barbaraac ay la galeen kooxda kubadda cagta galbeedka London garisan markaa da 900 iyo u soo jirsadeen kooxda hoggaaminaysa horyaalka Premier League ee Liverpool taa oo ka dhigan in Mikel Arteta wiilashiisa fursad dahabi leh iska qasaariyeen ka oo Liverpool ee ugu sii dhawaan kareen jalsa ciita qudida fursad ay istay ee aydan ay ugu sii dhawaan kartay hoggaamiyaha horyaalka Premier League ee kooxda kubadda cagta Manchester City oo guuldare kala kulantay kooxda Brighton & Hove Albion
waa maasanta hadafow Abdullatif maxaa laga soo calaamadeeyay ee guuldarada ku dhacday kooxda City iyo guushii kooxda kubadda cagta ee Liverpool
waa maasanta saaxib waa ku mahadcelinayaa adiga iyo saaxiibada kale qayb galay dooda waxa laga soo calaamadeeyay guuldarada ku dhacday City hadii aanu galo iyo guusha Liverpool baa ku horeynaya kooxda Manchester City oo runtii daal badan uu ka muuqdo aad moodo seasonka inay aad uga taalo form aan looga baran xilligan ku jirto ani ahaan waxaan isleeyahay wuxuu macallinkan aad u jabay Rodri oo dhaawac kaga maqan seasonkan oo dhan sidoo kale waxa ka maqnaa xubno kale oo muhiim ah oo ka mid ah Defron oo hadda dib u soo laabtay runtii Julian Alvarez diritaankii uu diray macallin kooxda Manchester City Pep Guardiola iyaduna saameyn ku yeelatay dhig kara marka isku soo wada duubo Manchester sanadkan daal badan ka muuqdo ani ahaan aragtideedu waxaan qabaa Manchester City guul darradeeda intaan ku ekaan doonto sida aad ogtahay kooxo waaweyn oo harsan oo EPL ay ku dagaalamayaan sida Liverpool labadooda kulan u harsan yihiin Arsenal oo kale weli waxa u harsan kooxo ay ku jirta Chelsea marka imtixaan adag ayaa sugaya Pep Guardiola runtii saameyn way ku yeelan doontaa seasonkan halka uu kaga dhameysto kala sareynta horyaalka guushii Liverpool runtii iyaduna waxay ahayd guul kale oo aad u qurux badan oo uu gaarayo macallinkan cusub Slot Liverpool haday dhaawacay ka badbaado seasonkan xilli ciyaareedkan sii joogtayso bandhigga hadda aan ku aragnay 12 kulan ugu horeeyay Premier League waxaan isleeyahay waa kooxda hadda ugu cadcad cause of City ayaa ewelays lahaa iyadoo ugu badan Cityna de waa aragta Arsenal hadda kaalinta waxay ku jirtaa 4 sanad marka ani ahaan waxaan isleeyahay Liverpool sanadkan waa looga yaabaa ama waa looga baqaa inay qaado Premier League waxaan isleeyahay wax badan ay Liverpool sameyn kartaa horyaalkana way qaadan kartaa
oo maasintiin inta sadii aan ku gudubno falaqaynta kulamada ka dhaca horyaalka Ingiriiska sidoo kale waxaa la ciyaaray kulamo ka tirsan horyaalka Talyaaniga todobaadkan maxaa laga yiri kulamadii horyaalka Talyaaniga
hadii aan ka warbixiyo kulamadii todobaadkan laga ciyaaray horyaalka Serie A-da waxa ka soo baxay natiijooyin waali ah aan ku bilaabo kulankii ugu horeeyay kooxaha Cagliari ee Milan ayaa is wajahay kulankaas wuxuu ku soo dhamaaday 3-3 Milan oo kulankii ugu dambeeyay Champions League bandhig cajiib ah garoonka Santiago Bernabeu guul dahab ah ku soo gaartay ayaa dhinaca AC Milan markaana bareejo la gashay kooxda Cagliari 3-3 ayuu ku dhamaaday kulankan kulankii labaadna Juventus iyo Torino ayaa wada ciyaaray kulankaas wuxuu ku soo dhamaaday 2-2 ayna ku badiyay kooxda Juve Torino ayana waxay ugu badiyeen 2-2 waxaad moodaa Juventus in markaana bandhig cajiib ah ay soo bandhigeen waxayna fadhiyaan kaalinta saddexaad ee kala sareynta horyaalka Serie A-da 4-20 dhibcood ayay leeyihiin 1 dhibcood oo qura ayana lagu hayaa dhinaca kala sareynta horyaalka Serie A-da
todobaadkan iyo horyaalka waddanka Spain Barcelona todobaadkan todobaad wanaagsan uma ahayn waa laga adkaaday kulan ay wajiyeen kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo Real Sociedad waliba laacibkooda da'da yar ee Lamine Yamal ayaa kulankan gabi ahaan ka maqnaa iyadoo markaas sidoo kale durba taageerayaasha hadda ay leeyihiin Lamine Yamal yaani la'aantiisa Barcelona ma dhaqaaqi karto Real Madrid todobaadkan way badisay 4 gool iyo waxba Atletico Madrid qudhooda ayagana way dagaalamayaan laakiin wali Barcelona hoggaaminaysa 33 dhibic ayay leedahay Real Madrid sidoo kale 27 dhibic halkii 26 dhibic ay leedahay kooxda Atletico markaasi Madrid markaasi lagu magacaabo Barcelona oo sanadkan aad loogu baqayo laakiin todobaadkan dhinaceeda dhulka la dhigay Real Madrid waa badiyaan Atletico qudhooda ayagana si fiican u socdaan xitaa waxaa laga yaabay inay kooxda Villarreal oo ayagana markaasi muujinayo kalsooni iyo sidoo kale inay sanadkan ay u dagaalami karaan horyaalka waddanka Spain
aad baad mahadsantiin intaasay ku soo gelgeen yaa barnaamijka ciyaaraha ee VOA tan iyo barnaamijka kiisa xiga dhammaantiin isku gooban waa mahad cali xadir oo kugu soo yaa siyaasiyo radio
heestaas ayaanu idinkaga tegaynaa intaanu dib u kulmi doono waa maxamed cabdi iyo dhammaan viewdana sidaas iyo fiid wanaagsan
jiray dambasanuu ku kulay darantu ha u baatay oo xadku deegaanay dadku isbuu dilay isgaamay dhulka dambalada xaqo jana Sudo digay, nirka mirkuday.